Oke, malam ini kita bersama Bro Imam. Ini dia dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Halo Bro.
Halo Mas Odi. Ya,
ini itulah kawan belum cukup lama sih. Tahun lalu PPSMB ospek UGM ya.
Ya.
Kita kenal di situ. Jadi sama-samaan ngurus. Kalau beliau ini ngurus Fakultas Ilmu Budaya, kalau saya filsafat. Ya. Gimana kabar Bro?
Baik-baik. Ya, beginilah.
Apa kesibukan sekarang? Selain ngajar.
Selain ngajar ya bersih-bersih rumah.
Oh, baru pindah ya?
Oh, baru pindah kan. Ya, masih nomaden sini.
Oh ya.
Kontrak
dan ya, sama lah. Tempat. Itu ibaratnya kita masih etnografi ya, setahun-setahun kan. Di daerah sini. Oke, mungkin bisa kita kenalan sedikit Bro ini sama nanti yang dengerin podcast ini.
Ya, saya Imam Prakoso. Saya lahir di Semarang, tapi 2010 itu saya masuk UGM dengan milih sastra Jawa. Pada waktu itu masih sastra Nusantara, Mas.
Belum sastra Jawa ya?
Belum. Kalau enggak salah baru ganti sastra Jawa itu 2016 apa ya? 16 atau 17
ya. Oh, baru-baru ya.
Iya, ijazah saya itu dulu masih sastra Nusantara. Tapi memang dulu tuh tulisannya itu sastra secara nomenklatur ya, sastra Nusantara, program studi sastra Jawa. Jadi kayaknya kita mempelajari bahasa Nusantara, padahal di sana core-nya itu atau objek yang apa ya, yang dipelajari ya, yang utama itu bahasa Jawa. Meskipun memang ada ini sih beberapa mata kuliah pilihan kayak bahasa Madura, Bali, Sunda sama Melayu Palembang itu. Tapi ada cerita lucu juga, itu dulu beberapa teman saya itu kecelek gitu Mas, tertipu gitu karena taunya sastra Nusantara. Dipikirnya itu bakal mempelajari bahasa seluruh Nusantara.
Oh
gitu.
Ya, dari bahasa Lombok
ya. Ya. Tapi dulu ini juga ada teman saya yang meneliti tentang bahasa asalnya gitu. Misalnya dari, kalau enggak salah dari ada dulu Sunda sama Kaltim apa ya gitu. Ya akhirnya tetap ini, tetap kita apa, tetap di ini, di akomodasi gitu teman saya seangkatan dulu. Mungkin dosennya itu hanya membimbingnya dari apa aspek teorinya saja, tapi objeknya itu ya lebih mempercayakan ke mahasiswanya kan Mas. Begitu saya milih sastra Jawa.
Kok milih sastra Jawa?
Nah, ini
itu pertanyaan. Kan kalau kita di ilmu sosial ini kan mungkin tidak semudah untuk menjawab pertanyaan ketika kita mengambil jurusan kayak misalnya teknik ya Mas ya. Kayak misalnya akuntansi apa kan jelas itu kan. Ya. Oh, ini filsafat kerja apa? Kalau Mas Imam nih kenapa ngambil sastra Jawa dulu?
Oke. Tapi nanti kayaknya saya juga harus tanya deh, kenapa milih filsafat?
Oh nanti ya, ya kita okay. Ini aja sharing-sharing.
Karena kita ini 11-12.
Ya, 11-12 lah ya. Sering di menerima stereotip dari masyarakat.
Kalau saya tuh stereotipnya loh Mas, sastra Jawanya Mas ya. Oh ya, berarti anu ya Mas, bisa tahu meramal apa gitu ya. Bisa jadi dukun ya.
Oh ya, soalnya kayak baca-baca kawi apa. Mm-hmm.
Ya memang itu kejangan. Ada ilmunya ada. Cuman kita mau enggak mau harus masih kita harus apa ya, mau mengakui ya Mas bahwa masih ada pandangan seperti itu di masyarakat. Kalau saya sendiri dulu itu kenapa milih sastra Jawa jujur? Karena saya sebenarnya dulu milihnya tuh ngincernya antropologi di FIB. Karena saya melihat dulu ya iseng-iseng juga lah ilmu antropologi itu apa ya, kita mempelajari tentang
manusia
dan kebudayaannya. Kalau ya ini mungkin kasusnya di FIB itu kan antropologi budaya ya. Ini kasus yang cukup langka dibanding antro di beberapa univ lain ya.
Misalnya,
ya kan sosial ya. Kalau kita melihat ke budayanya itu, tapi apa namanya ya, untuk genep-genep Mas itu saya milih, itu pun saya dulu UM dulu milih antropologinya nggak keterima, terus dulu istilahnya SNMPTN,
SNMPTN ya, zamanku juga masih
waktu itu tahun 2010 itu baru pertama kali juga saya masih ingat pariwisata itu buka S1 di FIB.
Oh, 2010
itu. Ya. Itu. Tadinya itu hanya vokasi D3. Nah, saya melihat itu juga kan saya berpikir kayaknya pariwisata ini dalam beberapa tahun ke depan ini jurusan yang menjanjikan ya. Lebih banyak dibutuhkan loh dalam dunia kerja. Saya daftar itu. Kedua, untuk genep-genep itu saya milih sastra Jawa.
Keterimanya,
yang keterimanya itu
di ban serep ini.
Yang genep-genep itu. Ya oke lah, saya masuk. Yaudahlah, tapi ya ini jujur mas, entah mengapa tetap saya ambil karena mungkin ada ini ya mas, ada spek kayak. Tapi UGM ini gitu loh. Saya masih ada.
Masih yakin ada. Kalau di bawah payung UGM itu ya beda. Ya,
ya. Ya, saya masih ada pandangan seperti itu. Meskipun ini disclaimer loh ya, agak menjamin ya. Ya. Sekarang zaman sudah semakin.
Kita akan memberikan testimoni kan.
Iya.
Dan tapi dulu sebelumnya ada gambaran kan antropologi sama sastra Jawa itu kan deket gitu.
Iya.
Termasuk deket tuh masih.
Iya.
Tapi kalau pas dulu sebelum itu kenapa milih genepan ini tuh pasti ada gambaran dong.
Ya
masih satu rumpun loh itu mas, jadi masih di dalam rumpun.
Ya mungkin budaya, mungkin ya. Itu satu, kedua ini kalau mau jujur lagi itu saya melihat passing grade-nya yang rendah.
Unik ini, unik.
Jujur tuh mas, jujur mas Odik, dulu saya masih berpandangan seperti itu. Tapi begitu masuk itu saya masih ingat dengan dosen saya yang sudah purna tugas ya, tapi beberapa kali juga masih mengikuti kegiatan di kampus. Kalau ada apa acara peringatan ulang tahunnya prodi atau kayak kemarin itu ada konferensi pernaskahan, itu beliau datang, namanya Pak Ahmad Nugroho ya. Beliau itu sering melontarkan apa ya istilah-istilah atau ungkapan yang polos tapi juga apa
bikin mikir.
Iya, bikin mikir dalam juga. Nah. Dia bilang gini, enggak apa-apa ya kalian milih sastra Jawa itu, kalau saya menganggapnya itu nanti kalian itu ibaratnya tersesat di jalan yang benar.
Mirip ya. Mirip persis ya. Di filsafat juga saya
tersesat di jalan yang
benar. Pernah dapat itu.
Terus saya mikir, wah ini istilah baru, istilah anyar, istilah
sesat
baru.
Di jalan yang benar ya. Itu kan paradoks gitu ya. Kan
tersesat tapi kamu bisa menemukan suatu hal dari situ gitu kan. Ya saya pikir juga dengan menemukan suatu halnya itu ya dengan menikmati mempelajari lebih dalam lagi. Dan begitu saya masuk itu saya baru sadar mas, ketika kita di perguruan tinggi itu sama sekali beda ilmu yang kita dapatkan, terutama ini konteksnya di dalam sastra Jawa ya, seperti di sekolah-sekolah dulu. Jadi itu yang membuat saya lebih oke lah, akhirnya ya sudah, mungkin memang saya di sini ya udah saya seriusi saja daripada saya terus bertanya-tanya kayak ini aku mau jadi apa ya, mau gimana ya setelah ini gitu.
Paling nggak ada yang pindah jurusan.
Ya, ya.
Kalau Mas Imam milih bertahan itu karena yakin, karena memang menikmati prosesnya. Ya, ya.
Dan karena ya itu Mas Adi kayak, wah ternyata Jawa ya luas ya. Karena kalau kita di SD, SMP, SMA itu kan pelajarannya itu kan masih sekadar apa ya, mungkin tipikalnya hafalan gitu ya. Misalkan ini gambar wayang siapa, terus apa namanya sebutan ini anak hewan seperti yang buku apa buku sakunya bahasa Jawa itu nggak ada, pepak bahasa Jawa itu ada, itu masih sifatnya masih kayak seperti ensiklopedia apa ringan gitu. Tapi enggak, ini lebih kita juga mempelajari sejarahnya, terus ada apa ya hal-hal yang enggak mungkin, yang mungkin nggak sempat diceritakan di SD, SMP, SMA gitu. Termasuk juga bagaimana bahasa Jawa ini berkembang. Ini asalnya itu dari mana? Nah, itu yang menarik juga. Kita juga Indonesia ini kan Nusantara dulu ya. Mungkin ya namanya ya, itu kan lalu lintas perdagangan dari ya udah berabad-abad lamanya lah itu. Nah, itu juga apa namanya, lama kelamaan juga mempengaruhi bahasa juga kan mas, pemakai bahasa juga. Nah itu diceritakan secara detail bagaimana dari apa namanya Sanskrit, kemudian ada Jawa kuno, Jawa kuna, Jawa pertengahan, Jawa baru, dan kemudian mungkin Jawa modern seperti yang kita pakai sekarang ini. Nah, itu lebih menjadikan apa diri saya untuk semakin penasaran gitu mas. Karena kalau kita udah penasaran, kita ada dua pilihan kan, satu nggak mau tahu, satu ngejar gitu loh. Nah saya mungkin yang ngejar itu loh, kok bisa atau kok bisa gini, kok bisa gini, kok bisa.
Maksudnya sudah menemukan pertama keasikan, terus apa sih yang aku cari dari ilmu yang sedang dipelajari ini. Kalau sudah tahu permasalahannya, itu kan biasanya orang akan betah di situ. Mau gali lagi pertanyaan-pertanyaan lain ya. Nah sekarang berarti itu startnya 2010 ya mas? 2010 terus materi apa yang kemudian menjadi titik balik, titik tolak gitu ya? Ternyata beda nih sama muatan lokal di pelajaran SMA. Yang tadi Mas Imam bilang, oh ternyata bahasa Jawa itu ada proses antropologisnya. Kayak di Pantura itu kan kenapa ada dialek semacam itu, kenapa cenderung mereka agak kasar dalam tanda kutip ya. Sedangkan yang di selatan, yang dekat agak pegunungan, keraton. Keraton itu kok
lebih halus gitu. Ya, mungkin itu bisa jadi ya salah satu faktor itu ya mas, yang memicu saya untuk menjadi semakin penasaran dan semangat. Tapi juga kalau masalah, mungkin ini saya bilang masalah teknis banget ya, ini mata kuliah itu juga lebih lengkap mas. Ketika kita melihat bahasa Jawa itu termasuk dari bagian ya sistem kebahasaan secara universal lah. Ada apa namanya sistem bunyinya, tata kalimatnya, dan itu saya baru menemui itu di perguruan tinggi mas, nggak pernah saya di mana diajarkan di sekolah gitu, bagaimana kita menuliskan apa satu huruf itu atau lafalkan satu huruf itu berbeda lafal saja itu sudah berbeda makna sebenarnya. Sistem fonologinya, sintaksisnya.
Contohnya misalnya satu apa kata apa di bahasa Jawa yang
Mungkin ini yang sering ini ya apa namanya di ucapkan di masyarakat ya. Kita mengenal kata kalau dalam bahasa Indonesia itu sakit
ya,
loro. Kalau dalam bahasa Jawa itu kita pasti menuliskannya L O R O. Padahal di dalam sistem fonologi atau sistem bunyi di bahasa Jawa sendiri itu tidak seperti itu penulisannya mas, ada lagi. Jadi apa namanya itu termasuk ke dalam istilahnya variasi dalam bunyi huruf A, tetapi pengucapannya O. Dan kita pun mengejanya pun menuliskannya itu L-A-R-A,
Lara gitu.
Karena kalau kita nulis loro dengan L-O-R-O itu nanti apa bedanya dengan bahasa Jawanya huruf angka 2?
Loro juga ya.
Loro juga kan.
Iya betul.
Secara apa namanya yang dipakai di masyarakat itu sama-sama huruf O ya. Tetapi padahal itu beda bunyi ya, beda penulisan juga. Kalau yang sakit itu tadi loro itu O, fonem O ya itu.
O ya. Bukan U.
Bukan O tapi O, ada posisinya ada di ya, mungkin ini kalau saya menjelaskan lebih sangat teknis banget ya mas, tapi apa,
ini menarik ini.
Intinya apa namanya itu berbeda penulisan dan pengejaan atau pelafalannya kan juga berbeda. Kalau yang sakit itu tadi, kata sakit itu tadi ditulisnya dengan A, lara, tapi melafalkannya loro. Kalau angka 2 itu loro dengan O. Masih banyak yang lain, misalkan bagaimana bahasa Jawa itu, kalau ini hanya dari sistem bunyi saja ya mas ya, itu kita punya dua huruf D. Kalau di bahasa Indonesia itu kita hanya mengenal D itu yang saya ucapkan ini D, itu ujung lidah mengenai langit-langit mulut atas.
D.
Itu istilahnya palatal ya. Apa alat bunyinya itu, artikulatornya. Tapi dalam bahasa Jawa ada satu D lagi, itu dental.
D.
Ya,
D.
Dengan menjepit ujung lidah di antara gigi.
Sido itu pakai D atau T?
Sido ya. Rasido itu pakai D.
Pakai D ya. Ya.
Dental. Ya. Tapi ada satu kata itu yang sangat mirip juga, itu kalau di dalam sistem bunyi itu persamaan minimal ya. Bagaimana kita bisa membedakan fungsi apa bunyi ya? Itu juga dapat membedakan makna. Misalkan ada tulisan di dalam bahasa Jawa ini, ada wedi.
Wedi itu takut ya.
Dan wedi.
Wedi dan wedi.
Nah, itu yang takut itu mana coba Mas?
Wedi.
Kalau wedi itu Mas, itu yang palatal ya. Wedi. Itu artinya bukan takut. Tetapi pasir
wedi.
Yang takut adalah wedi.
Oh
wah, itu yang saya nggak dapatkan di sekolah Mas. Dan itu juga ada teorinya sendiri. Itu masuk ke dalam fonologi, itu yang menjadikan saya semakin menganggap bahwa wah, istilahnya nek onco iki nek ditenane ya ngeluh tapi penak gitu. Kalau di jerus itu enak gitu.
Nah, aku mau nanya ini Mas, itu kan orang Jawa itu tahu nggak itu ketika misalnya kita ketemu orang di jalan, itu mereka kalau mengekspresikan rasa takut tuh mereka pakai, bener nggak dia pakai pengucapannya? Atau itu karena mereka sekolah dulu baru tahu cara mengucapkan yang benar?
Gini Mas, sebagai mungkin ini saya melihatnya dari perspektif penutur. Natif ya. Itu sebenarnya mereka tuh secara pelafalan itu sudah otomatis tahu Mas. Karena mungkin ya dari lahir ya itu juga mungkin selain bahasa Indonesia kita juga dididik juga dalam keseharian lah. Minimal biasanya pasti ngoko dulu lah yang paling ini kan. Itu bahasa Jawa itu semacam apa ya, menjadi terbiasa dan kemudian itu tuh secara otomatis Mas. Tetapi masalahnya banyak juga masyarakat yang masih belum bisa membedakan penulisannya. Saya kira itu Mas. Kalau pengucapannya, saya sebagai orang Jawa ya Mas, bisa kok membedakan. Ya ini mungkin agak stereotip ya, tapi sering juga saya bisa langsung membedakan bagaimana ini orang Jawa atau enggak itu, dengan biasanya menggunakan mengucapkan bunyi itu tadi Mas, D. Karena kita punya 2 D dan 2 T.
T sama T. T
ya. Sama kayak tadi palatal dan dental. Mungkin kalau di Bali sama Lombok
itu hanya
T saja ya.
Satu.
Enggak ada
sedikit, T. Sedikit ya? Enggak ada T. Enggak ada T yang menjepit di ujung lidah. Cuman adanya kayak satu, saya kayak T-nya itu T. Peti.
Terus kalau dituliskan ke dalam ejaan yang istilahnya kalau sama seperti di Indonesia, ejaan yang disempurnakan itu kalau D yang palatal itu dan T itu pakai H.
Ada D.
Ya, jadi misalkan tadi pedi yang artinya pasir itu menuliskannya itu WEDHI.
Wedi.
Nah itu juga misalkan yang takut, artinya takut itu WEWEDI. Begitupun juga T dan T itu tadi, itu juga bisa menjadi hanya melalui sistem bunyi itu bisa membedakan mana. Misalkan ada istilah tutuk dan tutuk,
sama itu kedengarannya.
Kedengarannya sama kan Mas? Tapi itu berbeda mana? Kalau tutuk itu pukul. Kalau tutuk, tutuk dental ya.
Tutuk
itu mulut. Tutukmu, mulutmu. Ya itu agak kasar ya, tutukmu.
Mulutnya aku baru dengar itu kata tutuk.
Tutuk.
Lebih kasar mana dari ini, dari cangkem? Cangkem.
Ya mungkin agak kasar sih, kata ini berkaitan dengan rasa bahasa ya, dan penggunaannya juga yang sering digunakan untuk pisuhan itu mungkin cangkem sih.
Cangkem.
Tapi tutuk itu juga termasuk dalam apa ya, istilah yang ya cukup kasar juga. Itu tadi mas apa namanya itu dalam ranah fonologi ya.
Jadi baru tahu itu pas sudah masuk iya, kuliah sastra iya. Jawa ya.
Dan itu sedikit banyak menjelaskan kenapa di dalam sistem aksara Jawa itu kita punya 20 huruf. Hono coroko, doto sawolo, podo joyonyo, mogo botongo. Itu berbeda dengan kalau nggak salah di aksara Bali itu yang hanya punya 18. Karena mereka nggak punya to dan do yang dental itu tadi. Nah itu satu cuwilan saja ya mas yang yang apa membuat saya semakin inilah penasaran dengan bahasa Jawa, pengen mengeksplor lagi.
Berarti itu kan dari segi ini ya, maksudnya kebahasaannya. Ya. Tapi kan kalau orang awam mungkin mendengar kata sastra, itu kan wah berarti ini yang dipelajari sama teman-teman sastra Jawa ini juga ini kayak misalnya serat ya. Apa ya. Pujangga-pujangga Jawa zaman dulu gitu, gitu nggak mas?
Ya tentu itu. Jadi kita itu gini mas. Tadi yang saya ceritakan itu sebenarnya masuk ke dalam ranah linguistik.
Linguistik kan ya.
Karena kebetulan saya sendiri ada di ranah linguistik ya. Bagaimana kita mempelajari struktur kebahasaan. Ya. Kita menganggap ya ini ada anekdot sih. Linguistik itu semacam ini ilmu humaniora yang matematis.
Ya.
Karena kalau kita melihat struktur bahasa itu pasti ada rumusnya.
Iya ya.
Kalimat perintah itu seperti apa? Kalimat berita seperti apa? Kalimat tanya seperti apa? Ada rumusannya, ada penandanya gitu ya. Nah. Tapi di sisi lain kita juga mempelajari pengetahuan-pengetahuan tentang kebudayaan yang dalam hal ini kalau di dalam prodi saya itu konteksnya kita itu kan objek materialnya itu kan bahasa ya mas ya. Kita batasi pada itu pada melihat pada bahasa. Nah, ketika kita menggunakan bahasa itu juga kita pasti tidak jauh membicarakan kesastraan itu tadi, kesusastraan. Nah itu karena itu kan karya-karya sastra ya, di dalamnya itu juga mungkin ya itu juga bahasa, ada sistem bahasa di dalamnya. Bedanya mungkin fungsinya ya mas ya. Mungkin untuk mengekspresikan estetika dan lain sebagainya, keindahan melalui puisi dan prosa mungkin ya. Kita juga mempelajari mas, dalam hal ini juga ada mata kuliah khasanah sastra Jawa, kemudian sejarah, kalau nggak salah sejarah sastra Jawa atau khasanah sastra Jawa gitu ya. Kita diperkenalkan dengan perkembangan karya sastra dari nggak hanya dari yang kita kenal, mungkin yang sangat populer Ronggo Warsito ya mas, karena memang beberapa orang meyakini Ronggo Warsito sebagai renaissance ya mas, pembaruan gitu loh. Tapi sebenarnya sebelum itu juga sudah ada para pujangga gitu yang telah eksis gitu. Katakanlah dari Mpu Tantular ya, kalau nggak salah memperkenalkan slogan ini yang di lambang negara kita itu
Bhinneka Tunggal Ika.
Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Itu sebenarnya saya lupa mas, tapi saya pernah baca karena ini mungkin teman saya ini yang konsen di Jawa Kuna ini yang lebih tahu ya. Itu Bhinneka Tunggal Ika itu Jawa Kuna itu mas.
Dan bahasa
Jawa Kuna. Jadi mungkin masih ada anggapan di masyarakat kalau kita ngomong kromo yang halus kare, ngerti bahasa Jawa kuno. Itu ya, bukan Jawa kuno, bukan. Bahasa Jawa kuno udah enggak ada penggunanya.
Nah, nanti kita bahas itu di segmen berikutnya.
Oh iya, siap. Saat
aku mau konfirmasi juga itu ya, terkait dengan Jawa kromo ini. Ya. Nah, coba kita lanjut ini.
Nah,
ya.
Nah itu Mas, mulai dari situ kemudian beralih ke Jawa pertengahan yang apa ya? Kalau enggak salah itu sudah Islam juga sudah mulai masuk pelan-pelan, tapi masih ada apa namanya taste Hindu-Buddhanya, kemudian sampai akhirnya Islam, terus kemudian Jawa baru itu ketika mungkin apa bisa saya katakan mungkin pada masa Ronggowarsito itu ya, dan kemudian Jawa modern seperti yang sekarang ini ya, yang kontemporer mungkin periodisasinya bisa dibilang masa kolonial dan apalagi pasca kemerdekaan itu lah Mas.
Pak Ronggowarsito kan 1800 akhir ya.
Ya, ya. Ya itu memang beliau memang juga apa namanya dengan sangat lihai ya. Dia juga ya saya yakinlah itu sampai sekarang masih menjadi penulis atau pujangga yang berpengaruh lah dalam masyarakat Jawa, apalagi dengan apa namanya ramalannya itu ya, yang dipuisikan itu ya, dengan mengangkat tema suatu hari akan datang zaman kegelapan, zaman edan itu,
zaman edan ya,
ya zaman edan yen raiden yang raedan ora yang raedan ora kumanan gitu loh Mas. Intinya apa namanya pada suatu hari orang-orang itu akan mungkin dalam tanda kutip gila gitu. Bahkan suatu hal yang gila itu kita anggap normal gitu. Itu beliau juga sudah meramalkan ya, atau kalau dalam bahasa Jawa itu jongko ya. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin ramalan itu jongko.
Oke, kita kembali ini ke segmen ini kan kita mau kasih pandangan kalau di sastra Jawa itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau di sastra Jawa itu apa aja yang dipelajari Mas? Maksudnya selain linguistik mungkin lebih terperinci.
Ya, ya. Jadi sebenarnya gini, kita itu baru saja berganti nama Mas. Baru saja. Kalau enggak salah baru tahun ini disahkan deh, awal tahun ini apa ya? Prodi bahasa sastra dan budaya. Tadinya itu sastra Nusantara, kemudian ganti sastra Jawa, kemudian berganti lagi bahasa dan sastra, kemudian bertambah lagi bahasa sastra dan budaya Jawa. Begitu. Jadi kita juga mulai memperbincangkan tentang kebudayaannya juga. Tetapi perlu diingat juga karena kita masuk ke dalam Departemen Bahasa dan Sastra, jadi memang di FIB itu juga apa namanya terbagi menjadi dalam beberapa departemen ya. Yang Departemen Bahasa dan Sastra itu ada Perancis, Inggris, Arab, Jepang dan lainnya termasuk Jawa. Nah itu kita tetap membatasi objek materialnya itu melalui bahasa. Nah apa yang dipelajari di prodi itu dari segi keilmuannya itu ada linguistik, bagaimana kita mempelajari struktur kebahasaan, SPOK, kalimat, wacana, paragraf, kemudian sampai pada apa namanya linguistik interdisipliner ya, sosiolinguistik, bagaimana kita melihat bahasa dan aspek sosial di masyarakat ya, kemudian ada namanya pragmatik juga. Pragmatik itu bagaimana bahasa yang digunakan secara komunikatif. Ya, jadi bahasa juga memperhatikan konteks komunikatif, enggak hanya bahasa yang strukturnya tok gitu. Dan lain sebagainya, itu linguistik itu. Sistem bunyi juga seperti tadi yang saya bilang itu ya. Ada lagi sastra. Kita mempelajari karya-karya sastra di situ. apa namanya, kita membedah karya sastra, bagaimana alurnya, tokohnya siapa saja, amanatnya apa saja yang ada di dalam karya sastra itu, kemudian bagaimana narasinya, antar struktur peristiwanya antar satu dengan yang lain, itu membentuk plot seperti apa dan lain sebagainya ya, penokohannya apa namanya, juga itu pun juga memperhatikan aspek kebahasaannya juga, misalkan apa namanya, gaya bahasanya juga, meskipun kalau kita melihat gaya bahasanya itu di linguistik itu juga ada irisannya ya, apa namanya, stilistika ya, style gitu. Tapi kita mau melihat dari aspek linguistik atau kasusastran itu sama saja. Yang jelas mungkin kalau di apa, konsentrasi sastra itu nanti kita akan memperbincangkan tentang objek materialnya itu bahasa yang dimuat dalam karya sastra, teks-teks sastra. Sastra itu juga bisa tulis, bisa lisan. Ya. Terus kemudian satu lagi ada filologi.
Klasik ya,
teks ya, klasik. Itu lebih klasik karena itu lebih spesifik lagi tentang manuskrip. Manuskrip dalam hal ini mungkin pernaskahan naskah kuno ya, yang sebenarnya juga di dalamnya itu memuat teks-teks sastra juga, karya sastra juga, dan sebenarnya bisa dikaji dari aspek linguistik juga.
Jadi saling beririsan ya,
saling beririsan sebenarnya. Kalau kita bicara tentang apa, linguistik sastra dan filologi itu mungkin bentuk apa ya, apa namanya, objeknya saja yang apa, agak berbeda. Mungkin ada karya sastra, kemudian ada naskah. Kalau di linguistik itu mungkin bahasa yang kita pakai sekarang ini bisa jadi objek ini. Tetapi kan kita juga masih terpayungi dalam apa namanya, bahasa itu tadi ya. Nah itu yang menyambungkan itu. Jadi masing-masing itu saling melengkapi.
Filolog juga mau bekerja itu dia pakai analisis linguistik juga ya.
Bisa mas, ketika di tulisan itu ada sistem bunyi apa gitu. Itu seperti yang saya katakan tadi itu. Oh itu baliknya ke linguistik. Kemudian ada kata apa, kata apa itu maknanya apa, itu sudah merambah ranah semantik ya.
Makna.
Itu linguistik. Gitu. Jadi saling ini mas, sebenarnya saling. Nah tiga itu, linguistik, sastra, filologi.
Kalau ini mas, kan ada sastra Indonesia juga kan.
Ya.
Nah apa bedanya atau kemiripan atau irisannya dengan sastra Jawa? Kalau kita ngomongin sastra Indonesia, apakah sastra Indonesia itu patokannya itu periodisasi sejarah setelah kemerdekaan atau gimana mas? Kalau kita ngomongin sastra Jawa,
mungkin tadi saya lupa bilang juga ya, objek material yang saya maksud itu bahasa itu yang membedakan dengan sastra Indonesia ya, tentu apa namanya, bahasanya juga lain ya. Kalau bahasa itu kan ada lang, langhas, dan parol. Nah itu sistem kebahasaan yang dirumuskan oleh Ferdinand de Saussure ya.
Kalau singkatnya gimana mas? Singkat aja apa?
Singkatnya itu dari ketiga sistem itu.
Yang pertama apa?
Itu lang-langhas itu, lang itu kalau tidak salah ya, karena saya sudah lama sekali gak buka Ferdinand de Saussure, tapi intinya adalah dari ketiga itu, dari awal itu lang itu bahasa yang sangat apa namanya, universal. Jadi yang dipakai manusia gitu lah. Gitu. Kemudian langhas itu sudah ada apa namanya, apa ya, sistemnya tersendiri, misalkan apa namanya, ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Prancis, yang sudah ada
itu apa namanya,
konvensinya sendiri-sendiri. Terus parol itu lebih pada spesifik lagi, misalkan di dalam bahasa Jawa itu ada bahasa apa lagi, bagaimana strukturnya, nah itu. Nah mungkin itu ya yang membedakan apa namanya, mungkin di ranah langhas dan kalau nggak salah ya mas ini ya, ini saya disclaimer dulu, nanti coba sembari saya buka-buka Ferdinand de Saussure lagi ya, karena tiga aspek itu saya apa agak lupa jujur. Tapi yang membedakan dengan bahasa sastra Jawa dan sastra Indonesia yaitu kita bahasa Jawa, mereka bahasa Indonesia. itu nanti apa namanya dampaknya itu ya berpengaruh juga tentang pengetahuan sejarah ya, pengetahuan sejarah dan budayanya juga ya, mungkin periodisasinya juga ya, mungkin kalau Jawa mungkin lebih lama ya Mas ya dibanding apa sastra Indonesia mungkin loh ya, karena nah ini karena saya juga bukan di ranahnya sastra Indonesia ya, tapi kalau saya mendengar-dengar itu juga mungkin sastra Indonesia itu baru mungkin ya Mas ya, ini agak apa namanya banyak sekali karya-karya sastra gitu yang muncul mungkin pada masa pergerakan mungkin ya, baru masa itu ya
45
ya 45 itu ya, kalau kita kan sudah dari apa ratusan tahun yang lalu ya, bukan ratusan tahun yang lalu tok, bahkan ratusan masehi gitu ya, saya masuk sudah ada apa karya sastra yang sudah muncul ya, baik itu di prasasti maupun di mana candi-candi gitu ya Mas ya. Dan kemudian lama-kelamaan terus dicetak di dalam daun lontar juga pada waktu itu, dan akhirnya berkembang. Itu sih Mas kalau saya apa namanya, saya sependek pengetahuan saya membedakan sastra Jawa dan sastra Indonesia. Tapi untuk teorinya mungkin saya yakin sama Mas. Misalkan
basisnya itu sama
iya, sih. Iya.
Linguistik
tadi. Sastra, filologi di Sasindo juga ada Mas. Linguistik, sastra.
Pasti ada pengantarnya itu ya, iya, untuk iya. Di awal-awal semester, nah, semester awal.
Pengantar ilmu linguistik gitu. Tapi kita sesuaikan juga apa namanya? Kalau pengantar ilmu linguistiknya di sastra Jawa ya linguistik Jawa gitu.
Linguistik Jawa.
Kalau Indonesia ya Indonesia, karena yang seperti saya bilang tadi, kita di bahasa Jawa itu mengenal ada D dan D tadi dan lain sebagainya ya Mas.
Betul.
Ya itu.
Karena kan kalau di kalau secara yang tadi ada D, ada D gitu. Ya. Di Jerman juga ada. Dulu sempat saya belajar kan. Ada yang umlaut, ada yang titik dua di atas itu. Ada yang O biasa, itu ya. Beda Pak, beda nih yang mana ya.
Ya, ya. Dan apalagi kalau kita membicarakan Jawa kuna ya Mas ya, Jawa kuno lah. Tapi kita lebih sering menyebutnya Jawa kuna, bukan kuno. Jawa kuna.
Kenapa ya. Itu kuna dan kuno itu?
Nah, ya. Itu saya lupa Mas, tapi saya pernah dikasih tahu rekan dosen saya filologi itu jadi membedakan makna juga gitu loh Mas. Jadi kalau nggak salah ya Mas, ini nanti kapan-kapan kalau misalkan ada podcast lagi coba saya
konfirmasi. Nanti kita temennya Mas Imam, nanti kita siap. Ajak juga diskusi.
Jadi kalau kita nyebutnya Jawa kuno itu nanti kesannya adalah ini lebih ke rasa bahasa ya Mas. Itu kuno dianggap sebagai suatu hal yang kuno, yang tertinggal itu. Padahal kita bermaksud untuk menandai periodisasi, Mas. Bukan berarti tertinggal ya. Karena kita bilang kuna. Kuna. Nah itu apa namanya struktur secara apa ya? Secara linguistik lah itu berbeda kayak bahasa yang kita pakai sekarang. Itu ada kecenderungan bentuk bahasanya itu kalau sekarang kan apa namanya? Kalau kita lihat dalam rumusan apa struktur kalimat secara universal lah Mas. Universal lah Mas ya. Itu pasti ada subjek, ada predikat ya. Aku makan. Tony pergi. Tony subjek, pergi predikat. Tapi kalau di Jawa kuno itu, Jawa kuna itu ada bentuk ini Mas, kecenderungannya PS.
Predikat subjek.
Jadi
gimana itu misalnya?
Makanlah saya.
Oh iya.
Makanlah saya. Pergilah saya. Seperti itu Mas, ada.
Kalau konsekuensi semantiknya apa itu? Konsekuensi pemaknaannya kalau dibalik. Jadi SP menjadi PS itu. Saya penasaran itu.
Iya, sependek pengetahuan saya Mas. Karena kalau kita lihat teks-teks yang ada di Jawa kuna itu kan sangat terbatas gitu Mas, dalam artian tidak atau gimana ya, tradisi menulis itu enggak seterbuka sekarang. Dulu yang bisa itu hanya dari kalangan istana.
Dan
dan itu apa ya, kebanyakan ya Mas ya, atau mungkin malah semua ya, pokoknya didominasi oleh yang pernah saya baca juga, saya ketahui juga itu ya teks-teks ini Mas, bentuknya karya sastra, enggak ada yang tulisan apa ya, misalkan tulisan apa ya, tulisan biasa gitu, enggak ada, itu kebanyakan karya sastra, dan itu dengan bahasa yang memperhatikan apa ya, estetika yang tinggi gitu. Dan saya enggak tahu ya, tapi ini asumsi saya sendiri ya, baru asumsi saya sendiri, kenapa SP menjadi PS itu mungkin ada berkaitan dengan konsekuensinya itu kepada penggunaannya sebagai karya sastra Mas. Yang tradisi itu yang lahir di dalam kebanyakan ya dalam istana, dan yang menulis pun yang mungkin sekolar lah ya pada waktu itu ya, pujangga yang punya kemampuan kasusastran, level kasusastran lebih tinggi. Itu sependek pengetahuan saya karena yang saya ketahui itu Mas, saya membaca gitu apa ada kalau wujud karya sastra itu di dalam Jawa kuna itu yang terkenal itu kakawin lah, itu bentuk apa sistematika produk karya sastra tersendiri. Kalau sekarang mungkin kalau Jawa Baru mungkin tembang mocopat ya Mas.
Itu kakawin
ya, kalau dulu kakawin, kalau Jawa Pertengahan itu kidung. Itu yang sempat saya pelajari ya secara singkat sih Mas, karena ini lebih ke ranahnya filologi sebenarnya teman saya. Nah itu apa namanya, banyak sekali yang ini Mas, dihasilkan tuh dari tradisi apa namanya istana gitu ya. Atau mereka yang hanya kalaupun tidak tradisi istana itu seperti teman saya sempat juga meneliti sampai sekarang juga di lereng Merapi Merbabu, itu dulu tempat dan terantip sekolah Mas. Pujangga gitu ya, pujangga
apa Merbabu
ya, lereng Merapi Merbabu. Jadi ada naskah yang terbit di sana, jadi ada sebutannya itu naskah Merapi Merbabu.
Mungkin kalau kita bahas itu maksudnya ke critical discourse analysis ya, yang kayak relasi antara bahasa dengan kekuasaan
ya.
Kayak misalnya kalau kita lihat orang-orang di luar keraton kayak apa bahasanya kalau Jawa, kawula itu apa
ya, rakyat biasa
kan, civil itu mungkin society. Mereka nggak tahu
ya,
nggak bisa memproduksi
ya
sastra-sastra ya. Dalam tanda kutip tingkat tinggi ya.
Nah di situ ini sependek pengetahuan saya juga, teman saya pernah bilang kalau nggak salah itu memang ada semacam apa ya, mungkin bisa dijadikan tadi silakan sebagai bentuk perlawanan mungkin, tapi ini dalam tanda kutip ya Mas. Selain di dalam istana sendiri juga ada upaya untuk membuat satu apa tempat yang atau ekosistem ya, di situ bisa dijadikan tempat apa namanya belajar itu para pujangga itu. Meskipun sebagian dari pujangga
iya lagi bikin podcast ini.
Gitu.
Ya, Pak.
Meskipun ada beberapa pujangga juga yang dari istana juga yang akhirnya saya enggak tahu, saya membayangkan, saya berandai-andai apakah mereka enggak cocok atau bosan dengan kehidupan istana atau pengen mencari suasana baru, mereka ke lereng Merapi Merbabu itu dan menjadikan ini. Yang jelas ada itu Mas dulu apa namanya tempat-tempat semacam tempat apa ya, padepokan gitulah Mas itu, kalau saya
tempat memproduksi belajar para sastrawan-sastrawan pujangga ini.
Iya, ya. Dan itu juga mungkin enggak sepopuler yang ada di istana ya. Dan itu pun juga risetnya saya sendiri ya Mas pribadi itu baru baru tahu juga ketika S1 kok Mas. Oh, ada ya ternyata di Merapi Merbabu itu seperti itu. Karena saya pikir dulu mungkin teks-teks sastra itu hanya diproduksi dari istana atau keraton ya. Ini kalau kita bicara kaitannya juga bahasa dan kekuasaan ya. Gitu. Apa namanya berkaitan dengan teks karya sastra.
Oke, nanti kita di segmen berikutnya lah kita mau obrolin sebetulnya bahasa Jawa yang paling tua itu bahasa mana toh? Ada yang bilang kan Banyumasan, ya. Ada yang bilang ya. Ternyata kenapa ada bahasa Jawa seperti Jogja Solo ini kan penyesuaian atau apa? Nanti kita konfirmasi dia di segmen berikutnya ya Mas ya.
Mungkin bisa ngajak teman saya, ya rekan dosen saya di filologi itu Mas. Itu lebih ini. Meskipun juga linguistik juga membicarakan itu sih sebenarnya. Dalam konteks ya adalah linguistik interdisipliner itu ada linguistik historis komparatif. Jadi bagaimana melihat bahasa itu kok sekarang bisa jadi kata ini tuh itu awalnya gimana? Kita enggak berbicara pada bahasa yang formal dan non formal itu seperti apa, tapi lebih pada dulu tuh bentuknya gimana itu.
Kok bisa ya. Ada banyak macam.
Dan mungkin dalam perjalanannya itu ada apa? Wacana pembakuan yang kalau kita bicara itu ya sudah ke ranah bahasa dan kekuasaan ya Mas. Siapa yang membakukan?
Nah, itu kan pertanyaan. Biasa kan Chomsky itu ngomong gitu ya. Nanti kita undang bicara berikutnya. Thank you Mas Bro.
Ya.